Bona ele museo berrituan, mila obra ikus daitezke, antikitate eta 20. Mende artekoak. Eta gainera beste 7.000 badauzka bere erreserbetan. Itxaro Borda, eskualidazle eta poetak, bere bisita gidatuan, 15 bat hautatu zituen, bezperan emanikako bere mintzaldiaren osagarri. Entzun dezagun Itxaro Borda eta justut segi dezagun.
Mame, ongi etorri, gaurko bisita gidatua, ni gidatuko dut, eniz gida profesionala. Naiz eta bi urte segidan gida izan naizen isturitzeko harpeetan udan, langile gisa. Beraz, badakit ze lana den eta ze plazera den ere leku baten aberastasunen partekatzea jendearekin. Hemen euskaraz eginen dugu eta hori ere plus bat bezala da. Atzo egin dugu alako konferentzia bat, errandiot Arantxari turnuzol profesora bezala eginen nuela, falta nuen txapela, biztan dena, tenteeko turnuzol profesora bezala. Eta hala ere, bazen jende teknika aldetik ere itzulpen simultaneoa bazen, eta beraz, euskara etzakitenak baliatu dute Ekaitz Berkearetxen trebetasun hori itzultzeko ordua. Beraz, ongi pasatu da, jende guzia itxen zen zortzietako berrien harrapatzeko Frantziako telebista horita. Beraz, hemen gira Bonat Museoan, ez dakit Bonat, ala Bona erraiten den, nik beti da nik errandut Bonat, Bonatera noa, Bonaten geindi, Bonaten barna. Hoi da, Elu.
Alice Elu norzen.
Alice Elu, Bonat Elu museoa adun, deitua. Elu, beste pintore bat, 19. Mende, 20. Mende, arte hortakoa, Bonat bezala. Ez Bonaten arras garaikidea, pixka bat berantxago, eta Elu horien ondorengoek Bonat museoari eman zioten beren aitaren aberastasun artistiko hori. Eta horregatik deitzen da Bonat Elu. Nola sortu den Bonat museoa? Leon Bonat, gure familietan baditugu Leonak, eta badakigu pertsonaia biziak, goxoak eta dinamikoak direla. Beraz, Leon Bonat Baionan sortua, artista jaidurakoa txiki-txikitatik, ukaiten du beka bat, hemengo auzapezak emanik, julela bat, auzapez handia izan dena, gelditzen da julela bat postabulegoaren izenean, beraz, julela batek beka bat emaiten dio, Madrilerat eta Pariserat joaiteko ikastera. Ikasten du, egiten du bere ibilbide artistikoa eta bere biziaren undarrean Baionak ere bazuen bere, jadanik bere arte bilduma, Baionako arte bilduma munizipala. Baziren hainbat eta hainbat artisten obrak eta behar zen leku bat atzeman gauza horien guzien erakusteko. Eta lehenik kontserbatzeko, zenta gero eta gauza gehiago baitzen metatua. Eta beraz, 1904ean uste dut, Aviron Baione sortu zen urte berean. Hau, parantesis artean. Ala ez, ez, ale, kultura da, dena da kultura. Urte berean sortu zen, ideki zen, ara, museo hau. Eta geroztik, hemen berean, eraikuntza berri batean. Arkitekto batekin, eta bar. Eta hemen berean egin dira kolekzione hori guztiak bildu, zaindu, kontserbatu eta emendatu ere, zenta aipatu dugu eluren emaitza bena beste batzu ere izan dira hemengo kolekzione horiek osatu dituzten. Eta guk eginen dugu gure ibilaldia, justuki bilduma horietan barna, baina ez ditut eniz hemengo eta gida bezala margoz-margo ibiliko. Hautatu ditut 15 bat obra, eta horien inguruan mintzatuko naiz, eta zuek ere nahi baduzue, zuen ikusteko moldeak ere gurekin partekatzen ahalko dituzu. Gauza bat da, argi, ez girela hemen, eta ustut hori ere atzo egan dudala, behar bada sobera errepikatu dut atzo ere, artea gure artean da. Ez gira, badira, artistak, obrak, eta gu beherean, ez. Maila berean gira, gure soak obra horien mailan dira. Eta gai gira, edo zoin, hauktipiak zer eganik ez, horien begira da, perfektua dela eganezake, beren ikusteko moldea, ez baitu aintzin iritzirik, ez du aurre iritzirik, beraz ikusten dute dagoena, eta komentatzen dute beren esperientzien arabera. Baina guk, beti ikasketekin, heziketarekin, badugu azken finean ikusteko molde bat. Ikusteko molde finkatu bat, sozial bat, eta horren arabera ikusten dugu. Batzuetan desbideratzen gira. Eman dezagun guk hemen Euskal Herrian, eta gero mugituko gira, guk hemen Euskal Herrian, badugu arte gintza bat, indartsua, oso indartsua, baina ez dugu suerterik museoetan ikusten. Edo, ekzepzionalki, ez dakit horretzen zireztenez, Karrebonat deitzen zen, erakustoki hortan, izan zen Michel de Joribirik, Donibane Loitzuneko kolekzionistak, paratu zuen euskal artisten erakusketa zabal bat, denak hor ziren. Gonzalo Etxeberria, hor ziren Christian Giro, izuran badituzue haren eskulturak, ara, hor ziren Christine Etxeber, zazpaipatu duguna, eta bar. Baina horiek ez dira museo ofizialetan sartzen, edo biziki guti. Didamen ere biziki guti eskaintzen da euskal artisten obrarik. Baina horregatik gure kulturaren bidez, ukan dezakegu, suertez, beste ikusmolde bat ere arte ofizialarekin batera, gehitzen dena. Ez du batak besteak entzen, batak bestea aberasten du, eta uste dut hori importanta dela ere ikustea artea da Parisen eta Bozar aldizkarian eta erakusten dena, baita ere hemen bertan egiten dena. Eta horrek beti deitzen gaitu, eramaiten gaitu, adi egoiterat. Hemen txe badu artista bat ere. Bai, tindatzen duzu. Ez hain beste. Hala ere. Bai, badira beste batzu. Hala, hemen bertan, gure artean badira artistak.
Eta uste dut,
Ez dira denak gara?
Bai. Megan nahi dut, artista nola egan.
Obratzen duena,
oida, bai.
Oida.
Ez da gaizki hori ere. Hala, beraz, hori guzien gatik, eginen dut gidaldi hau, simpleki, eta horren baten buruan, berriz hemen kausituko gira, eta kasik munduaren eta historiaren itzulia egin aukanen du. Bagoaz? Hale. Bildu, taldea egin dezagun, Bai, hurbildu. Hara, hau da lehen gela, hau da ikusten dugun lehen gela eta Bonaten obrez betea da. Bere kolekzionean lehen urratsa hemen da, ikusten da hainbat eta hainbat moldetako obrak dituela. Hantxe, Sixtine kaperaren imitazio bat, festakit imitazioa, kopia, hementxe Pasteur, bere eta Arra Labarekin, hementxe Victor Hugo, ikusten duzu, Victor Hugo, bere hil ohantzea, hementxe, hori asko egiten zen. Gero eginda argazkiekin, argazki zuri beltzetan maite genituen guk ez gira usartzen egiterat. Hara, menan, artistak eta maila bateko jendeak egin dute hori, argazkitan hartu dute maite zuten jendea ehortzi baino lehen. Hara, gogoan atxiki satira honen margoa, kusten duzue, berantago aipatuko dugu, atxiki gogoan. Hara, neska gaixo hori alegoria bat da, Neska gaixo hori, pixka bat, eraso, orain egan ginezake eraso otua dela. Baina hor, pixka bat, kilikatua, kitzikatua zen. Ikusten da, hori atxikikokoan, eta joango gira nik biziki maite dutan margo haundi unen aitzinerat, uste dut hemengo kolekzionetako margo importante bat dela. Ara, mintxe? Urbildu, eh? Urbildu, urbildu. Ara, hemen txik ikusten dugu, aipatu dut Baionan bazela artearen inguruko alako afizione bat. Eta gainerat, hemengo auzapez batek, ez dakit oraingoek egin lezaketen, hori beste galdera bat da.
Hemengo gustuak zenituen.
Oida. Beraz, laguntzen ere zituen hemengo artista onak, beren ikasketak egin zitzaten Parisen edo Madrilen. Eta gertatu dena da, Baionan tindalaritza eskola bat sortu zela. Sortu zen, emeetzi garen mende bukaeran, iran zuen aski berant arte, urtut bigarren mundu gerla arte bederen iran zuela. Eta hemen ikusten ditugu orgo artista zonbait. Hemen txeda Leon Bonat bera, erdia.
Jarrik
dena Leon Bonat. Jarrik dena Leon Bonat. Eta hemen txai ikusiko dituzue, beste nizenak ere. Hor dago, Eugen Pasko, Asilzo.
Hori nore emaztea?
Emazte hori justuki.
Garai?
Hori da. Mari Garai. Mari Garai. Lehen, en ustez, lehen emazte artista potretetarik dela. Badira beste bat ere ikusiko dugu gure ibilaldian denboran, baina horregatik da importantea. Eta ikusten duzuen nola Bonatek ezartzen duen argitan, fokoa bere gainean, gainerat emaiten balu bezala. Xuriz ikusten da. Behar bada, UBL-ez ikusten da ere, behar bukaeran ikusiko dugu. Itzuliko girelarik, patio hortan bada hiru zatiko beste margo handi bat, eta hor ere Baionako eskolako pertsonaia horiek guztiak agertzen dira. Ikusten duzu, irakasle gisa agertzen dela, irakasle, eta denek entzuten dutela. Denek entzuten dute, zenta Bonat hori ibilia zen Madrilen, ikasketak egiten, Parisen, eta bazuen esperientzia artistiko handia ere. Horregatik, taula hau biziki importanta iduritzen zait, emeetzi garen mendeko Baionako kultur giroa pixka bat labur biltzen duelako ere. Ez da bakarrik rugbia izan. Eta rugbian ere artistak izan dira. Errakaso egin, ez gaizki erran agiron Baionen, nahiz eta ez den irabazta. Hoi da. Beraz hemen, ikusten duzue, gorputza da. Gorputza, gorputza egipziara, gorputz grekara, gorputz errenezamenduko gorputzak. Eta hemen txe, emeetzi garen mendeko beste gorputz alegoriko batzu, biluzik ikusten direnak. Hori ere, emeki, emeetzi garen mendeko jendarte burgesak onartu du biluztasuna. Nola onartu duen, behar bada antikitatearen aitzakiarekin. Grekoek eta erromatarrak egiten bazuten zendako ez emeetzi garen mendeko burges artistek. Hemen txik ikusten hori, eta hau ere iduritzen zait biziki importantea dela. Da, irudi bibliko bat, burbildu. Hau da job, ez job, job. Hau da job, batakizue, joben historioa, hor denboran ikasi duzue. Bai, lehen irakurtzen zelarik, lehen epistola Elizan, job jainkoak punitu zuen, gaztigatu zuen ungari meta baten gainean bizitzera. Eta bizi izan zen, bere gaztigua bete zuen. Eta hor ikusten da nola jainkoari dei egiten dion, otoizten dion bere dolorearen oinaritik otoizten dio, libran azazu, barkan ezazu. Eta uste dut, hau ere Bonatek egina du, hemen txekusten da, Bonat, ongi laburbildu duela gizon horren tragedia guzia. Tragedia guzia. Baina, lasai, ongi finitu zen historioa, jainkoa bakatu zion, happy end batekin finitu zen. Happy end batekin. Hara. Bon, gertatzen dena hemen, hain da errealista, nun emaiten duen, bai, oso, nun emaiten duen gogua hunkitzeko, plegu horiek badutenez sakontasunik edo zer diren. Baina, museo batean, badakizue.
Edo, zarka bat, pixka bat.
Hori ere, ezin da hunki, ezin dira arte obrat hunki.
Hara.
Galderarik balin baduzue, ongi momentuko?
Bai.
Ba, segituko dugu. Eta geldituko gira, hantxe buruan eta zeharkaldian begiratu alde guzietarat. Hara. Ha, ikusten da, bonaten bilduma hau alde guzietara doala. Ez da bakarrik margoa badira hementxe objektuak, eta objektu aski zaharrak. Hau ere, greziaren denborako objektuak dira. Hementxe ere bi margo biluztasunaren inguruan, hau, mutiko gazte baten biluztasuna. Biziki honke garria da, bai. Baina ikusten duzue, emaztea izan balitz, behar bat asutik ikusiko zen, eta bere gorputz morfologiarekin. Baina mutikoa da, gizonezkoa da, izan da beti alako pudore bat gorputz maskulinoa erakusterakoa. Eta hemen txere ikusten da beste bat, beste mutiko gazte bat, itxas bazterrean. Baina berria da, mila behatzion eta bosteko. Hemen ere, beti sufrikarioa, fedea sufrikarioa, hantxe eta korua ziztekin, lapar ziztekin, mina are handiagoa, sendi arazteko. Zenta ikusleak behar du senditu, ala ere, min hori, bere gorputzea. Orain, zineman eta entzatzen dira gauzak jendeak fizikoki sendi ditzan. Denboran ere ala zen. Denboran ere ikusten zinuen hori edo hau, mentxe, sufritzen, senditu behar zinuen zuk ere sufrikari hori. Hau etxo bera, ezain beste, hau gehiago, bai. Hemen ere nahazten dira, beste gauza bat da, nahazten dira garai ezberdinetako obrak. Hemen gorputza nahi dute erakutsi, hainbat deklinabidetan eskainia. Bai, hori bai. Eta hemen ere, ikusten alda, badira garaiak, badira ere lekuak. Europan ez bakarrik Firenzen edo Grezian edo Erroman, baita ere Europa iparaldean ere sortu da obra asko. Flandrian, ikusten dituzu antxe, Flandriako zeru horiek, eta hemen agertzen dira. Eta nik nahi nuen hemen txek gelditu Kleopatra eta Sofonisbe bi handere dira, bi emazte destinu biziki krudelekin. Badakizue, gehien bat, hemen txe da Kleopatra, Kleopatrak erromataren denbora hortan Jules César hil eta ondoko urtena hasi horietan Octave imperadore bihurtu arte hortan, Kleopatra maite mindu zen lehenik Jules César ez. Eta gero Jules César hil ondoan, Marc Antoine triumviratuko hiru ziren, Octave, Marc Antoine eta zointzen hirugarrena, Lepido. Hiruko horietarik bat Marc Antoine eta maite mindu zen, biztan dena ez zuen irabazi, zenta bere maite mina Kleopatraren kasuan, beste askoren kasuan bezala interesatua baitzen. Nahi zuen bere herria, Egiptoa, marasmatik salbatu. Ara, eta hemen txe beraz, hemen dugu Kleopatra, eta badakizue aspik baten ziztakoaren ondorioz hiltzela. Beraz, erakusten dira, hau, 1500 urte horien ingurukoa da. Ara, beraz, orduan ere, metafora gisa, alegoria gisa, erakusten ziren emazte batzu, beren herriaren salbatzeko, beren burua sakrifikatzen dute bezala. Ez da, suizidio kolektibo bat izan zen. Az, bikote, da, Mark Antoan ere, egun berean hil zen. Mark Antonio, malakizue, Jules César, Jules César antzerkian, Shakespearek, sartzen du, Mark Antonio hori Jules Césarren hiobiaren gainean, eta Mark Antonio hori bera hantik gutxira Erromako jendeak ehizatuko du eta joanen da bizitzerat Kleopatra erreginaren ondorat eta han finituko du bere bizia. Historio edera da. Historio edera da, orain, behar bada olako historioekin, Netflixeko telesail batzu egingo genituzke. Eta gainera bada Roma izeneko telesail bat hori guziak ondatzen duena. Bai, ez dakit Netflixen, uste Netflixen dela, eh? Arten ikusi nuen, bai. Eta interesatuak balin bazizte eta maite baduzue, historia zahar, palpitante hori, ez utxegin, eh? Ez utxegin, eh? Hara, hemen txere, gela berezia da, gela berezia da, ikusten ditugu Firenzeko, Florenzeko artista batzu girlandaio eta horiek bezala, eta hango estiloa ere, nola egan, evangelioko eszenak dena urrez, urreriaz, tindatuak, lan txehea, eta biztan dena elizetan eta erakusteko eginak, aldaretako hornidurak ziren. Hara, ikusten dira hemen txe, eh? Hoi da, bai, hiruko bada, izten dena, eta otoitza egiteko momentuan, egan behar da ere, hama hiru amalaugarren mende horretan hasi zela, ama birginaren kultoa, haintzinetik etzen bat ere balorizatua. Baina, hori da, ama mila hirueun, mila lauehun urte inguru horietan, Elizak sustatu zuen kultu hori.
Dogma ere
hori. Hoi da, denbora horietan da. Bai, eta beraz, hasi ziren, Elizaren beste irudi bat ematen, ikusi ditugu, nola egan, sufritzen duten hori guziak, hemen da gehiago Eliza amultsuago bat. Batzuetan amultsutasuna ere traidorea izan daiteke. Nola da, lausengu aintzinetik eta usiki gibeletik. Horako gauzak egiten dira gure artean. Nau biziki edega da, joaiten zireztelarik Florenzera, tango museoetan, holako obra asko ikusten ahalda. Haundiagoak ere biztan dena, hango elizetan on-live ikusten ahaldirenak. Mintxetak pasatuko gira? Gero, gertatzen da, arte gintzan beste hainbat alorretan bezala, batek ideia bat du eta gero ondoko mendeetan errepikatzen da. Hau da, hemen txe nahi nizuena erakutsi. Beti Virgina hori, Florenzeko girlandaio artista aski ezaguna da, ustez. Joaiten gire larik ufizio, palazio ufizio tarat, eta badira hainbat eta hainbat fresko, afreskoak dira horiek. Ez dira telaren gainean eginak dira, egiten da, pausatzen da lako geruza bat, ez dakitxu zen, plastrea edo, eta horren gainean idortu haintzin eta magazten da, pintatzen da, eta gero idortzen da. Eta mentxe hori da, beti ama Virgina hori, Virgina hori bere so amultsuarekin Elizaren beste ikuspegi bat emaiteko gisa. Naiz eta, badakigun ere ondoko mendean Ameriketara joango direlarik hainbat Europako elizatiak eta armadatiak ez duten olako begiradarik ukanen Pocahontas eta andere horien ganat. Hau da, nola egan, kate begi bat bezala, momentu mila hiru egun urte horietan. Mila lau egun eta laragoita hamabitik aintzina munduaren ikusmundua aldatuko da. Eta hori behar bada ikusiko dugu ondoko geletan. Aipatu dugu, nola ditzen da, aipatu dugu Kapera Sixtina, eta soko-soko ibiltzen gira. Kapera Sixtina aipatu dugu, beti erdi aro bukaerako ujeria kolore horikin hornitu margoak. Hau da, San Martinek ere bakizue nola bere paltoa partekatu zuen, pobre batekin. Ena nik hau dut erakutsi nahi hemen txe. Hau da, Michelangeloren eskiza bat, nola ditzen da eskiza?
Zer?
Eskiza.
Azken jubimendua.
Bai, hori bai, bena, bon bref, eskiza bat, haintzin magazki bat, haintzin magazki bat. Ziriboko. Mena ziriboa baino gehiago da, ene ustez. Ara. Bera, ziriboko hori, hemen txe ikusten dira gorputzak, magazkitzen ditu, eta bere buruan badu jadanik Kapera Sixtinaren gainaren ideia badauka buruan. Eta hemen txe erakusten ditu pixka bat airean bezala. Ara. Erakusteko, artistak, hemen txe ikusten ditugu arte obrak, finituak.
Bai.
Finituak eta bat askotan ere eskuratuak berrituak. Baina prozesu luzea da, biztan dena irudipenetik margorainoko bide hori. Oso prozesu luzea. Soko-soko ibiltzen gira. Hau ere interesgarria izan daiteke ikusteko orain aipatzen dugu mundualizazioa, globalizazioa, baina erran behar da jadanik aipatu dugun momentu hortan Ameriketara doazilarik, espainolak eta portugesak, eta Europa zabaltzen dela. Lehen mundualizazioa, lehen globalizazioa orduan gertatzen da. Mila lau egun talarogoita hamaz sortzitik aintzina. Eta beraz hemen, senditzen ahal da, ikono ortodoxoen alako influenzia bat bezala. Bere eskuak nola txikitzen dituen, benedikatzeko orduan, eta bada ideia hori bederen. Gaiteko ez dela sekulan artea, nola egan, bazter finkoetan gelditu, beti izan dira pasaiak batetik bestera, inspirazioak izan dira eta beti batak bestearen gauzetan hartu du behar zuena, behar zuen inspirazioa, behar zituen teknikak eta ba. Eta arteak, erakusten dauku ere, gure jendarteak nola funtzionatu beharko luken. Ez bakarrik konfliktuan, baizik eta elkar lanean ere, elkar aberasten eta elkarren artean gauzak trukatzen. Bon, biztan dena hemen txeba dugu, tapizeria monumental hau. Baina nik ene ibilaldian edo ibilbidean ez dut hori ezagri aintzinean, bakarrik hau. Bakarrik zurezko eskultura hau. Zurezko eskultura hau. Ikusten duzue artistak ze neugitarainoko detaileak emaiten dauzkun. Ikusten da ama horren, biztan dena ama Birgina eta Jesus da, gurutzetik kentzen dutelarik eta amak bere besoetan hartzen duelarik. Ikusten da ama Birginaren malkoen traza hori. Hurbildu! Hurbiletik ikusiko duzue hobe, begira. iduridu ura, iduridu fisikoa dela. Bere dolorea eta dolore hortan ez da histerikoa. Ez da histerikoa. Ezin du besterik, ikusten da bere badu horako sumisio ideia bat bezala. Eta ikusten da ere, Jesu Kristoren gorputza, ikusten da antxe, estigmak, zangoetan, hor ere, odolaren detalea, eskuetan ere, baditu itzen hori, eta hiru, ukan zituen hiru lantza kolpe, saietxetan, eta hor hiruak irudikatuak dira. Hau da, Kalbarioaren, guk bederen, hemen ikusten dut gehienak belaunaldi eta bilosuritan girela, denek entzun dugu txipitan Kalbarioa kantatzen gure elizetan, zuk behar bada ez, baina guk entzun dugu, bi botzetan kantatzen zuten eta hori guzia zaukuten kondatzen. Ostirala zen, arratsaldeko hiruak, lanoak beltz-beltza etorri ziren eta bar. Beraz, eni margonek hori guzia ere ogoitarazten daut. Eta gero ogoitarazten daut ere gaurko munduan, gaurko mendean badirela hainbat eta hainbat ama munduan zeha. Azken denbora hauetan Gazan, Zizordanian, Iranen ere bai, badirela haurak konfliktoetan galtzen dituzten amak badirela. Eta atzo lotu dut Mater Dolorosa hori pixka bat Picassok ere Gernikan zati batean daukan Mater Dolorosa horren irudipenari. Hau da, eternitateko gauza bat, gai bat. Bai. Eta ez dena gurekin eta Trumpekin bukatuko. Trump ere bakarrik momentu bat da. Segitzen dugu? Sola hiru aldatuko gira? Hemen geldialdi bat eginen dugu hementxe. Hala ere, behal dugu honen aintzinean gelditu. Horbildu, Bai, horbildu. Ez hau, hau, hementxe. Hementxe, Bai.
Zerro padera?
Bai, hori bai, Hau da, korizant dan duen. Pauen estudiante izan direnek, bazuten ikasle egoitza korizant dan duen izeneko. Eta honen izena duen estudiante egoitza. Korizant dan duen hori, erran dezagun Gramont, Agaramuntes familiakoa zela. Gramont tar horiek, biztan dena Baionan, gobernadore, hori da, Roger, aitatik semerat, bai, ama seigarren mendetik aintzina, aitatik semerat ibiliko dira. Eta beren gaztelua, oinarrian, bidasunen da, ikusten da gaztelu hori oraino, han bertan. Eta mintxe ikusten dugu, korizan dan duan hori, bere haunditasunean, bere alabarekin. Eta ikusten dugu, alaba ez da bat ere haurra. Alabari eman diote emazte baten begitartea. Gero korizan dan duen hori ere, Henri hirugarrena, Nafarroako Henri hirugarrena, Frantziako laugarrena bilakatuko zenaren inguruan ere ibili zen. Beraz, gure eskualdearen historian, pertsona horiek biziki importanteak direla, behar dugu gogoan atxiki. Eta gauza bat ere, ez dena gutxiena, ikusten duzue, ez dakitela xuxen nori, norden horren autorea. Izan daiteke Juan Pantoja de la Cruz. Bainan izan daiteke ere, beste hipotesia bat bada, izan daiteke Sofonisba Angisola, emazte bat. Uste dut hemen museo honetan eta museo askotan biziki obra guti dela emaztek izenpeturik. Bada Italian, beti Florence inguru horietan, nola zen, Artemisia Gentileschi, artista bat, Gentilesi familiakoa, horre baziren anaiak, osabak eta denak pintoreak ziren, bazuten taller handi bat, eta bere emazte baten, emazte batek izenpetu lehen obra berea da. Eta hemen, hipotesia da, zonbait mende bat beranduago, eskaz, mintxe, izan diteke sofonisba angisola. Hori ere, gogoan atxikitzeko.
Hortan otziko dugu gaurkoan, bisita zoragarri hau, urrengo aldian bukatuko dugu, beraz Itxaro Borda gidari, Bona Elu museoaren bisita.